Karibu sana katika Life Wisdom Series. Hivi unatarajia nini katika maisha yako? Watu wengi sana wamepoteza ndoto zao, wameshindwa kufika mbali kwa kupoteza nguvu ya matarajio, the power of expectation. Kwenye maisha hauwezi kufika mbali sana kama hakuna kitu unachokitarajia. Expectation au matarajio ni ile hali ya kuwa na imani thabiti sana yenye nguvu kwamba kuna kitu kizuri kinakuja kutokea mbele yako. Ni kama vile ambavyo mama mjamzito anakuwa na matarajio kwamba kuna siku atazaa mtoto, atazaa na atapata mtoto ambaye alikuwa anamtarajia. Ni kama vile ambavyo wewe ukienda kulala usiku, unakuwa na matarajio kwamba asubuhi utaamka salama. Hakuna mtu ambaye analala usiku alafu anatarajia kutokuamka au anawaambia watu kwamba sitaamka. Kila mtu anatarajia akilala bila kujali nini kinatokea usingizini na akiwa ajifahamu, lakini anakuwa tuna matarajio kwamba ataamka. Maana wakati mwingine anajiwekea na alarm ya simu ili aweze kuisikia. Ni kama vile ambavyo wewe unatarajia kwamba asubuhi itafika, na ikifika asubuhi unatarajia pengine utaona jua, kama katika mazingira yako jua huwa linatokea. Kwa maneno mengine, matarajio ni hali ya kuwa na matumaini ya kitu ambacho kitakwenda kutokea. Unajua, unapoanza kushambuliwa kuhusiana na hatima yako, watu wengi sana, hata shetani, hata mazingira, huwa hayakushambulii kwenye kitu kingine, yanashambulia matarajio yako. Kwa sababu mtu aliyepoteza matarajio ni mtu aliyepoteza matumaini, na mtu aliyepoteza matumaini ni mtu aliyepoteza imani kuhusiana na kesho yake. Kwa sababu bila kuwa na matarajio ya kitu kizuri kutokea, bila kuwa na imani kwamba kuna jambo jema litatokea, bila kuwa na matumaini kwamba kuna kitu kizuri kitakuja kutokea kwenye maisha yako, inamaanisha hauwezi ukawa na nguvu sana za kuendelea mbele. Hata ukiwa na fursa, haiwezi kukusaidia sana. Wako watu wengi ambao hata leo hivi ninavyozungumza, na inawezekana na wewe ni mmoja wapo, umepoteza matarajio yako kuhusiana na kazi, umepoteza matarajio yako kuhusiana na mahusiano yako ulionayo. Pengine kuna mtu ambaye ulikuwa unaamini utafika naye kwenye ndoa, bahati mbaya kwa mambo yaliyotokea matumaini yako yamekufa. Au mwingine tayari ulishakuwa naye kwenye ndoa, uko kwenye ndoa sasa, lakini hauna matumaini kama ule upendo wa kwanza unaweza ukarudi. Hauna matumaini kama vile yale uliyotarajia kabla hujaingia kwenye ndoa utayaona. Mwingine zikana matarajio ya mambo ya kifedha, umekuwa ukitarajia kwamba pengine mwaka huu mambo yatabadilika, biashara itabadilika. Au kuna uwekezaji ulifanya, unatarajia sasa pengine ule uwekezaji utaweza kukupa utaweza kukupa matokeo ambayo ulikuwa umetarajia. Wako watu wengi, wengine wamepoteza matarajio kuhusiana na afya yao. Labda amepata changamoto ya kiafya ambayo kwa kweli akiangalia anaona kama vile hakuna kitu kingine ambacho anaweza akafanya. Sasa ni vizuri kujua kwamba ziko ishara ambazo ukiziona zinakuonyesha kwamba tayari uko kwenye hatua ya kupoteza matarajio yako. Na ni muhimu sana kuzifahamu hizi ishara, kwa sababu utakapozijua na kuzifahamu itakusaidia kujua hatua gani unapaswa kuzichukua ili baadaye nitakapokuonyesha kwamba matarajio na faida gani na unatakiwa kufanya nini, ujue kama tayari umeshakata tamaa au ni mtu ambaye bado hajakata tamaa. Kwa sababu wako watu wengi ambao unakuta wameshakata tamaa, wameshapoteza matarajio yao, wameshapoteza matumaini kwenye maisha, lakini hawajui kama wamepoteza matumaini kwenye maisha. Na ziko dalili tano ambazo ukiziona zinaashiria kwamba pengine wewe ni mtu ambaye uko katika hali ya kupoteza matumaini kwenye maisha yako, au tayari umeanza kupoteza matumaini, au tayari umeshapoteza kabisa kabisa matumaini kwenye eneo fulani la maisha. Na ujue kwamba inawezekana ukawa una matumaini kwenye eneo moja lakini umepoteza kwenye eneo lingine. Kuna watu wana matumaini makubwa sana kuhusiana na biashara zao, lakini wameshapoteza matumaini kuhusiana na mahusiano walionayo au ndoa yao. Wengine wana matumaini na kazi yao, lakini wameshapoteza matumaini kuhusiana na elimu yao au kuhusiana na mradi ambao walikuwa wanafanya. Kwa unaweza ukawa na matumaini kwenye eneo moja lakini ukawa umepoteza kwenye eneo lingine. Dalili ya kwanza ni kwamba hauzungumzi tena wala haukiri tena kitu ambacho zamani ulikuwa unasema utakipata. Unajua, unapokuwa na matumaini, moja ya kitu ambacho huwa kinatokea sana ni uwezo wako wa kuendelea kukiri. Huwa unasema nitafanya kitu fulani, nitakuwa mtu fulani, nitafika sehemu fulani, nitamiliki jambo fulani. Lakini sasa hivi ukijichunguza, hausemi tena. You no longer confess. Hausemi wala ukiri tena. Ni kama vile akili yako, ufahamu wako umekuambia kwamba hata ukikiri ni kama unajichoresha tu. Haitakusaidia, hautafika mbali. ukiona umeacha kukiri na kukizungumza kile ambacho zamani ulikuwa unapenda kukizungumza, na wakati mwingine ilikuwa tu kuzungumza, ulikuwa wakati mwingine hata unaandika kwenye mitandao ya kijamii, unaweka pengine kwenye status zako, unawaambia watu rafiki, unawaambia watu unakutana nao kazini, watu mbalimbali ulikuwa unaweza kusema na kukiri, na watu walikuwa wanaona ni kitu unachokiamini. Sasa hivi haukiri tena, hausemi tena, hauzungumzi tena. Hii ni ishara inayokuonyesha kwamba pengine umepoteza matumaini katika hilo eneo fulani la maisha yako. Lakini pili, uchukui hatua tena. You don't take any step anymore. Hauchukui hatua tena. Yani ni kama vile unaona hakuna kitu unaweza ukafanya kuhusiana na hilo jambo. Hakuna juhudi yoyote, hata zile ndogo ambazo ziko ndani ya uwezo wako, uzifanye tena. Na hata watu wakikuuliza au mwenyewe ukitafakari, kisingizio cha kwanza kinakuwa kama vile sina uwezo au sina nafasi. Lakini ukiangalia, hiyo sio sababu. Kuna mambo ambayo yako ndani ya uwezo wako, una nafasi ya kuyafanya, una rasilimali za kutumia, lakini ni kama vile una nguvu tena za kuchukua zile hatua. Na hii ni dalili inayoonyesha kwamba kuna kitu hakiko sawa sawa, pengine umeshakata tamaa. Unajua, kwa mfano ukitoka nyumbani alafu dalili za mvua zikawa zipo, hata kama mvua ijaanza, utachukua mwamvuli kwa sababu unaamini kwamba mvua ikinyesha utaweza kujifunika na ule mwamvuli. Kwa hiyo kitendo cha kuchukua mwamvuli ni ishara ya kwamba unatarajia mvua inakuja kunyesha. Na wewe pia, kuna vitu ambavyo zamani ulikuwa umeanza kuvifanya, kuna tu ulikuwa umeanza kuchukua, lakini sasa hivi kama umesusa, ukikosa matarajio kuhusiana na elimu au apply tena, unasema tu niko busy, unasema tu sina ada. Lakini ukiangalia, hiyo sio sababu. Kuna sababu zingine, kama umekata tamaa au una matarajio kuhusiana na biashara yako, na kama vile umeisusa, haupiti tena kwenye ile biashara yako. Kama ulifungua ofisi, haupiti tena. Kama ulikuwa unafanya kwa online, inapita siku tatu siku nne ujitembelea peji zako. Hii inaonyesha kwamba kuna kitu hakiko sawa. Inaonyesha kwamba tayari umeanza kukata tamaa na matarajio yamepotea. Au inawezekana ni kwenye mahusiano, ulikuwa unafanya juhudi zamani, pengine kutaka kupatana mnapokosana, au wakati mwingine kuomba msamaha, au wakati mwingine kufanya kitu cha kumridhisha mwenzako. Lakini sasa hivi hakuna kitu ambacho unakifanya kuhusiana na jambo hilo. Inaonyesha kwamba matarajio yamekufa katika ile eneo. Lakini dalili ya tatu ni kwamba hauwezi kumuomba Mungu tena. Yani ni kama vile unaona nimeomba sana lakini hakuna kilichotokea. Ni kama unakata tamaa, unasema mimi nadhani Mungu katika hili pengine hajali tena. Katika hili pengine Mungu hana nafasi tena. Angetaka kunisaidia angekuwa ameshanisaidia. Mbona nimefunga sana? Mbona nimeomba sana? Mbona nimekwenda kanisani au msikitini sana? Mbona nimetoa sadaka sana? Unajaribu kuhalalisha hali yako ya kuto muomba Mungu tena kuhusiana na lile jambo, kwa sababu umeona umelifanya kwa muda mrefu. Na wazamani pengine ulikuwa ni mtu ambaye wakizungumza tu kuhusiana jambo fulani tuliombee, unakuwa kwanza na wewe either kuenda kuombewa au kusema naomba mnisaidie, mnifanyie sala, mnifanyie dua, ulikuwa unahangaika kutafuta msaada wa Mungu. Lakini sasa hivi hautafuti tena. Ni kama vile unasema mimi nafikiri kama kuomba nimeshaomba vya kutosha. Kama ni kumuomba Mungu nimeshamtafuta Mungu vya kutosha, ili jambo nafikiri pengine nimeumbiwa nalo likae vivi au pengine ndio mwisho wake. Ukiona hivyo, inamaanisha kuna hali fulani ya kupoteza matarajio huko ndani yako. Lakini ya nne ni kwamba umeanza kujiconvince mwenyewe kwamba it's okay, kwamba mbona kuna watu wengine wako kama mimi, mbona kuna watu wengine hawana kazi kama mimi, mbona kuna watu wengine walisharibikiwa, mbona kuna watu wengine. Unaanza kutengeneza uhalali wa hali yako kwa kuangalia watu wengine pia. Kitu ambacho unasahau ni kwamba wewe una hatima tofauti na wengine. Wewe hatima yako haifanani na watu wengine. Wewe hatima yako iko ya kipekee sana. Lakini ukishaanza kuona, unaanza kujishawishi mwenyewe. Unaanza kujishawishi kwamba it's okay. Hamna tatizo. Mbona kuna watu wengine wako kama mimi hivi? Mbona kuna wengine wako namna hii? Ukianza kuona unajikonvinsi mambo kama hayo, tafsiri yake ni kwamba kuna hali fulani tayari kupoteza matumaini imeingia ndani yako na tayari umeanza kukata tamaa. Na hii inakuashiria na kukuambia kwamba kuna kitu lazima ukifanye. Lakini ya mwisho, dalili ya mwisho ya tano ni kwamba kwenye mipango yako haupangi tena vile jambo. Yaani leo nikikuuliza mipango yako ya mwaka huu, ukijaribu kuchunguza, hauna tena mipango ya lile jambo. Hauna, haupangi tena. Ni kama vile unaona kwamba hata nikipanga, mbona mwaka juzi nilipanga ya kutokea? Mwaka jana nilipanga ya kutokea. Miaka miwili iliyopita nilipanga ya kutokea. Nafikiri pengine nimeshafika mwisho wa jambo na hakuna namna naweza nikalipatia ufumbuzi. Kwa hiyo haliko tena kwenye mipango yako. Mipango uliyoiandika, hata usiyoiandika, hata kichwani kwako, fikiria mara mwisho lini umewaza kuhusu jambo hilo. nasikana unapita miezi mitatu miwili haujafikiria kabisa, maana yake ni kwamba ni jambo ambalo haliko tena katika mipango yako. Sasa moja kitu natakiwa kuelewa ni kwamba matarajio yana nguvu sana. Unapopoteza, kuna vitu unavipoteza pamoja na yale matarajio yaliyopotea. Kwa ndio maana unakuta kama nilivyosema, wakati mwingine watu wengi sana wanaotaka kukushambulia au kukufanya usifanikiwe kwenye maisha, wanachofanya ni kukutengenezea mazingira ya kukuonyesha kwamba unachokitaka hakiwezekani. Kwa sababu mtu akishakufikisha kwenye mazingira hayo kwamba hauwezi au haiwezekani, maana yake amekupotezea matarajio kwa ujumla kabisa, na ina maana wewe hakuna namna unaweza kutoboa katika hicho kitu unachokifanya. Sasa faida mojawapo ya kwanza, kuna mambo kama matatu ambayo matarajio yako ukiwa nayo yanaweza yakakusaidia. Na ukipoteza matarajio, maana yake unavipoteza vitu. Cha kwanza ni kwamba matarajio yanakupa nguvu ya ziada, yanakupa extra energy. Unajua, ukiangalia wakimbiaji wanapokuwa wamekaribia mstari wa mwisho wa kumaliza mbio zao, na kama wana nafasi ya kushinda kwa wa kwanza, utaona nguvu yao inaongezeka, kwa sababu by that time sasa anaanza kuwa na matarajio kwamba nitashinda medali ya dhahabu, nitashinda pesa nyingi sana, jina langu litaingia katika historia, au nitavunja rekodi ya dunia. Kwa maneno mengine, inakupa ile hali ya kuona kwamba unaweza kuwa na nguvu ya ziada. Ndio maana mtu mwenye matarajio anaweza kuamka asubuhi akapambana. Wewe unaweza usione kitu anachokipambania, lakini ukiwa na matarajio, maana yake unaweza ukapata extra energy. Kuna story moja tulishayo kusoma wakati fulani huko, na inasema sana kwamba fisi alikuwa anamfuatilia mtu nyuma, na alikuwa anamfuatilia kwa sababu mtu yule akiwa anatembea, ile mikono anavyoirusha, fisi anakuwa na matumaini kwamba mikono itaanguka anytime, kwa hata yokota ili aweze kuila. Hayo ndio matarajio. Sasa ina maana aliweza kufuatilia kwa muda mrefu sana. Kwa hiyo unapokuwa na matarajio, unapata nguvu ya ziada ya kufanya jambo, hauchoki kwa haraka. Kwa ukiona unachoka kwa haraka, ukiona unasusa kwa haraka mambo yako, ukiona unaishia njiani mara kwa mara, tafsiri yake ni kwamba kuna aina fulani ya matarajio ambayo umeyapoteza. Lakini cha pili ni kwamba matarajio yanakupa ujasiri wa kupambana na changamoto. It gives you courage. Kuna ujasiri ambao huwezi kupata mpaka uwe na aina fulani ya matarajio ambayo unayo kwenye maisha yako. Watu wengi sana wamekosa ujasiri kwa sababu hakuna unachokitarajia. Unapotarajia kwamba nitapandishwa cheo baada ya kumaliza haya masomo, maana yake utasoma kwa bidii, itakupa ujasiri wa kupambana na changamoto zote utakazokutana nazo njiani ili uweze kusoma, kwa sababu kuna matarajio yako pale. Unapotarajia kwamba nikiwekeza hapa leo, kesho nitaanza kuvuna kiasi fulani cha fedha, au itanisaidia kwenye kutoka kiuchumi, ina maana yale matarajio yatakupa ujasiri wa kukabiliana na changamoto ambazo zinakukabili. Watu wengi wamepoteza matarajio yao, na matokeo yake wamepoteza ujasiri wao. Kwa kikutana na kitu kidogo kinachokatisha tamaa, unaona naye anakata tamaa, hawezi kuendelea mbele. Na cha tatu ni kwamba matarajio huwa yanavutia miujiza ya Mungu kwenye maisha yako. Unajua, ukweli ni kwamba kama hauna matarajio, ni kama vile Mungu naye anaona wewe ni mtu ambaye hauhitaji kusaidiwa. Unajua, unaweza ukawa una shida, lakini kutoka kwenye shida lazima uonyeshe kwamba unatamani kutoka kwenye shida. Siku moja nilikuwa nasoma kwenye Biblia, nikaona watu wawili walikuwa wamemwendea Yesu afuni vipofu. Walipofika pale, bado Yesu akauliza, unataka niwafanyie nini? Wakasema, tunataka utusaidie tuweze kuona. Akaambiwa, iwe kwenu sawasawa na imani yenu. Maana iwe kwenu sawasawa na matarajio mliokuwa nayo. Kwa nini? Kwa sababu kuna mtu ni kipofu, lakini yeye pengine hataki kuona, anataka umsaidie chakula. Kuna mtu ni kipofu, pengine anataka tu nguo, anataka umtafutie nyumba, umpangishie nyumba. Kwa hiyo sio kila mtu mwenye shida anataka solution inayofanana. Na wewe pia, ili Mungu aweze kukusaidia, lazima aone kwamba kuna jambo fulani unalitamani na unalitarajia katika mazingira yako magumu, ili aweze kutengeneza njia ya kuweza kusaidia. Walikuwepo wakoma ambao wanne wamekaa sehemu na mji una njaa, na wao wako nje ya mji, wakagundua kwamba wakiendelea kukaa pale watakufa. Wakasema, tufanye maamuzi, aidha tukae hapa tutakufa, tukienda mjini na si wakoma tutafika kuchanganyika katikati ya watu watatua, lakini bora nilipe kuliko tufe wakati tumekaa, bora tuchukue hatua twende mjini, kama watatua potelea mbali. Ukisoma inasema kwamba walivyokuwa wanatembea, Mungu akafanya vishindo vyao vio vikubwa sana, kiwango ambacho wale watu na jeshi katika mji wakahisi kuna jeshi kubwa linakuja, wakakimbia. Na walivyokimbia, wale wakoma wakafika wakakuta mazagazaga yote yako pale, fedha, dhahabu zimeachwa pale, mali zimeachwa pale, vyakula vimeachwa pale. Kwa nini? Walivyochukua hatua Mungu aliamplify hatua zao, kwa sababu miujiza ni matokeo ya kuwa na matarajio kwenye maisha yako. Nawe pia ninajua kuna vitu ambavyo unavitarajia, vingine umeshakata tamaa, vingine unaona kama vile haiwezekani. Leo ningekushauri, cha kwanza, anza kuzungumza lugha tofauti, anza kusema tena vile ulivyokuwa unavitarajia. Lakini cha muhimu zaidi, chukua hatua. Ukianza kuchukua hatua, utashangaa kuna vitu vinatokea, milango inafunguka, kuna mambo yanatokea ambayo mwanzoni ulikuwa unaona kama vile haiwezekani, lakini sasa yataanza kuwezekana. Kuna nguvu kubwa sana katika matarajio. Ninaamini kile unachokitarajia kufanikiwa kwenye maisha yako hakitakufa. Mungu atakusaidia, utaweza kukitimiliza bila kukata tamaa. Tunaendelea kujifunza, na ningeshauri na kukuomba pia unaweza ukashare hiki ulichojifunza leo kwa kutuma link kwa mtu mwingine, ili pia naye aweze kusikia. Uweze kujua kuna mtu yuko mahali ana matarajio, anakata tamaa, au pengine anakaribia kukata tamaa kuhusiana na matarajio yake, unaweza ukamsaidia. Na hii ndio maana hasa ya caring for others, kuwajali watu wengine. Usiwe selfish, jitahidi kushare na wengine. Unaweza pia kutafuta vitabu vyangu ukajifunza zaidi na nikakushauri zaidi, au kupitia program ambazo nazifanya unaweza zikakusaidia pia, na ukawa mtu mmoja wapo ambaye unatimiza malengo ambayo unayo katika maisha yako. Kesho kwenye episode inayofuata nitazungumza namna gani unaweza kuitunza hatima yako usipoteze, kwa sababu kuna watu wengi ambao unakuta mara nyingi wanakuwa na hatima alafu baadaye wanazipoteza. Wewe usiwe mmoja wao. See you at the top.